chcem pokračovať v tej téme, o ktorej hovoríme za posledné týždne. A je to kontrolná otázka pre vás, že či viete, o ktorej téme za posledné týždne rozprávame. Toto je štvrtá časť, alebo posledná časť tej série. Tak kľudne môžete aj vykriknúť, nemusíte sa hlásiť. Aká je tá téma? O čom sme za posledných niekoľko nediel rozprávali? Viem, že štatistiky hovoria, že za pár človek do troch dní zabudne 90% toho, čo sa povie nedeľu, hej, do stredy 10% ostáva, ale skúste. Boh má s tebou plán. Poslušnosť, ešte konkrétnejšie. Áno, Euka dobre hovorí, že hovoríme na tému, ako počuť Boží hlas. Alebo učíme sa počuť Boží hlas. A sme rozprávali o tom, že Pán Boh hlavne používa 4 spôsoby, aby s nami komunikoval. Ako napríklad, sme hovorili, že používa Božie slovo, Bibliu. Používa taktiež obdarovaných učiteľov, ktorí vyučujú z Božieho slova v cirkvi. Pán Boh používa aj podnety a myšlienky, ktoré nám dáva do mysle na naše srdce skrze Ducha Svätého. A takisto sme hovorili o tom, že Pán Boh používa aj bolesť, aby nám niečo povedal, aby nám niečo prekomunikoval do nášho života. No a dnes budeme hovoriť o 5 krokoch, ktoré ti pomôžu, aby si počul, aby si rozumel, ako ťa Pán Boh chce viesť. Hej, máme tu ten názov, že Boh ťa chce viesť. Má záujem, ja osobne mám záujem na tom, aby ma Pán Boh viedol. Lebo ako človek, z ktorý som nedokonalý, robím chyby, zlyhávam, tak mám tendenciu tiež, že ja si budem viesť svoj život alebo určite aspekty svojho života tak, ako ja chcem. A predsa moja túžba je, nie aby som takto fungoval v živote, aby Pán Boh bol ten, ktorý ma bude viesť. Takže Pán Boh je ten, ktorý chce s tebou komunikovať. A keď sa ho pýtaš, tak on je viac než ochotný ti odpovedať. Či už je to v oblasti tvojej práce, ktorej si, kde sa nachádzaš, či už je to oblasť tvojho manželstva, či už je to oblasť tvojho zdravia, alebo oblasť financií, ako kde investovať, všade má Pán Boh pre teba odpovede. A chce ťa viesť v týchto veciach. Takže pozrieme sa na život človeka menom Habakuk. Bol to Boží prorok a knihu Habakuk môžeme nájsť v Starom zákone. A pozrieme sa na 5 vecí, ktoré on robil, aby počul, aby pochopil a rozumel, ako Pán Boh chce viesť. Takže ja prečítam spolu s vami tento text. Habakuk, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Zaujmem svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie. A ako mi odpovie na moje výčitky. Potom mi Hospodin odpovedal a riekol, zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrakom ľahko prebehol. Ale najprv prejdeme ešte k 3 veciam, ktoré si musíš byť vedomý, keď žiadaš Boha o jeho vedenie, o jeho radu. Božie slovo v Evanjeliu Matúša, 6. kapitola, 31. 32. verš hovorí, že nehovorte teda ustarostene. Čo budeme jesť? A čo budeme piť? Čo si oblečieme? Váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Tieto slova sú úžasným uistením, že Pán Boh má záujem o každý detail tvojho i môjho života. On má väčší záujem, než ty sám, sa pozrieť a odpovedať ti v každom detaile tvojho života. Boha tým neotravuješ, keď sa ho pýtaš na konkrétne veci. On nie je ten, ktorý by sa cítil, že ho tým otravuješ. Jeho to zaujíma, čo sa ho budeš pýtať. Jeho zaujíma každý detail tvojho života. Prečo? Lebo on je dobrým otcom, ktorý sa stará o svoje dieťa. On je stvoriteľom, ktorý má všetky veci pod kontrolou. Druhú vec, keď chceš žiadať Boha o vedenie, o jeho radu. Druhú vec, ktorú mám na pamäti, je, že potrebuje sa pýtať konkrétnu otázku. Inými slovami, čím konkrétnejšie, tým lepšie. Namiesto toho, aby si dajme tomu povedal, že Pane, chceš mi dneska niečo povedať? Tak sa skôr pýtaj, Pane, čo môžem urobiť v tejto konkrétnej situácii? Aký mám urobiť ďalší krok v tejto konkrétnej situácii? V Božom slove môžeme veľakrát nájsť výzvu, ako nás Pán Boh vyzýva, aby sme prosili, aby sme žiadali, aby sme klopali. A bude otvorené. Božie slovo v liste Jakuba hovorí, že ak chcete vedieť, čo Boh chce, aby ste robili, tak pýtajte sa ho a on vám rád odpovie. Ak možno si všimnete, niekedy používam viaceré preklady, aj z angličtiny, preto tam možno sú nejaké skratky, že teleba a tak ďalej, to je len označenie prekladu, ktoré ešte dobrým spôsobom objasňujú viacej, aká myšlienka je za tým, čo Božie slovo hovorí. Takže Božie slovo nám hovorí, a v liste Jakuba je, že nemáte, lebo neprosíte. A Pán Boh chce, aby si ho žiadal o radu. On potom túži. On čaká, aby ti odpovedal. Tretia vec, ktorú maj na mysli, keď prichádzaš k Bohu na modlitbách a chceš od Neho vedenie, chceš od Neho radu, je to, že očakávaj, že Boh ti chce dať odpoveď. Očakávaj to. List Jakuba hovorí, že Boh je vždy pripravený dať štedrú dávku múdrosti všetkým, ktorí ho prosia. Nemá im to za zlé. Ale keď ho prosíte, uistite sa, že skutočne očakávate, že vám odpovie. Boh je ochotnejší sa s tebou rozprávať viac, než si ty ochotný sa s ním rozprávať. Pri Samuelovi Pán Boh sa 4-krát ozval. A 4-krát sa mu ozval, aby si získal Samuelovú pozornosť. A keď očakávaš odpovede na modlitby, tak sa modli z hĺbky svojho srdca. A keď v tom bude tvoje srdce nielen nejaká rutina, že idem sa pomodliť, lebo musím, tak očakávaš, že Pán Boh ti dá odpoveď. Keď prichádzaš k Bohu na modlitbách, tak mu predkladaj, ako som spomenul, konkrétnu vec. Konkrétnu vec. Keď sa pozrieme na knihu Habakuka, tak by sme videli, že v prvej kapitole Habakuk dáva otázky Pánu Bohu, niečo mu predkladá. A v druhej kapitole sa stíši, urobí niektoré kroky, aby potom očakával a načúval, čo mu Pán Boh povie, aká je Božia odpoveď. Takže opäť prečítam pár slov. Z listu Habakuka zopakujem, čo text hovorí, že zaujmem svoje stanovište a postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie. Potom mi Hospodin odpovedal a riekol, zretelne zapíš videnie. Takže v tejto časti Božieho slova vidíme 5 krokov, aby sme počuli, aby sme rozumeli tomu, ako Pán Boh chce viesť. Ako odpovedá. Prvý krok, stiahni sa. Nemyslím tým do nejakej ako strachu, hej, že keď sa človek stiahne a bojí sa a niekde utečie. Ale prvý krok, aby si počul, čo Boh ti hovorí, je ten, že sa potrebuješ stiahnuť. To znamená nájsť si tiché miesto. Nájsť si pokojné miesto. Ten výrok, ktorý Habakuk hovorí, že zaujmem svoje stanovište, tak v hebrejčine, keby sme sa pozreli na tento výrok, tak znamená také niečo, že pôjdem tam, kde budem sám. Kde nebudem mať rušivé vplyvy, ktoré by ma rušili. Aby som mohol počuť, čo mi Pán Boh hovorí. A viem, že v dnešnej dobe je to určite náročné. Možno mi dáte za pravdu, možno nie, ale myslím si, že v dnešnej dobe sa utíšiť. Nájsť si pokojné, tiché miesto, kde ma nebude rušiť 1 500 000 aspektov, je naozaj celku to dá zabrať. A keď tu máme aj deti, tak určite mamičky, ktoré majú deti v predškolskom veku, s ktorými trávia čas doma, tak tiež myslím, že aj pre nich je to dosť náročné niekedy si nájsť nejaké tiché miesto alebo pokojné miesto, kde by mohli tráviť čas s Bohom na modlitbách. A chcem vám povedať príbeh o Susan Wesley. Táto žena mala 18 detí. Dvaja z jej synov sa volali Charles a John. A Charles Wesley zložil niekoľko stoviek piesní, kresťanských piesní, chvál, ktoré aj dneska sa ešte spievajú na mnohých miestach. A zase John Wesley bol človek, ktorý bol zakladateľom jednej kresťanskej denominácie. A život oboch týchto mužov ovplyvnil Anglicko veľkým spôsobom. A ako je možné, keď sa vrátime teda k tomu, ako je možné, že táto mamička, keď mala toľko detí, si našla čas, tiché, pokojné miesto, kde by sa rozprávala s Bohom, kde by zotrvala na modlitbe. Ako je to možné? Ako to dokázala? Z historických záznamov sa môžeme pozrieť na riešenie, ktoré ona robila. To bolo, že každé poobede zahodila zásteru, pracovnú, ktorú mala, sadla si na svoje kreslo do obývačky a deti sa už naučili, vedeli, že keď mamina zahodí tú zásteru a sadne si na to svoje kreslo do obývačky, takže ju nemajú v žiadnom prípade rušiť. Takže verím, že tam, kde je vôľa, tak tam je aj cesta k riešeniu. Takže aj ty si nájdi svoje tiché miesto, kde budeš mať kľud, kde môžeš s Bohom komunikovať, kde mu môžeš načúvať. Viem, že ja tiež niekedy, keď si sadnem do auta, prvé, čo urobím, zapnem rádio. Teda okrem motora, hej, zapnem aj rádio. A potom cestujem. A niekedy si potom pomyslím, ale prečo by som to rádio mal mať zapnuté, hej? Jednoducho si ho vypnem a budem cestovať a budem sa s Bohom rozprávať. Proste budem s ním komunikovať, budem sa modliť aj za ten čas, čo šoférujem. Alebo viem, že aj televízia má vplyv, že niekedy, keď pijete do niektorých domácností, hej, na návštevu, tak vidíte, že napríklad televízia stále ide, že to je non-stop. Alebo zoberieme si aj telefóny, hej, máme tam rôzne aplikácie komunikačné, ktoré každú chvíľu sú schopné pípnuť, prišla na taká správa, hen taká, hej. Ja hovorím, že technológia je zlá, ja ho milujem a mám ju rád a chcem ju využívať na dobré účely. Ale tieto všetky aspekty tej technológie niekedy nám vedia tak zahltiť náš život, že nás proste rušia, že sme stále v nejakom hluku. A Božie slovo v Evanjeliu Lukáša, 5. kapitola, 16. verš hovorí, že ale Ježiš sa často utiahol na osamelé miesta a modlil sa. Zaznačte si to slovo často. Vieme, že keď Ježiš kráčal po tejto zemi, tak žil veľmi, veľmi aktívny život. Mal toho veľa, veľa čo na zodpovednosti. A predsa mal zvyk, že sa utiahol na osamelé tiché miesto, kde sa mohol rozprávať so svojím otcom. A ak to on robil, tak ja si myslím, že o čo viac to my potrebujeme. Také niečo, aby sme si našli miesto. Tiché miesto. Ak by to bolo všetko, čo potrebuješ, hej, že dobre, chcem sa modliť, chcem stráviť čas s mojim Bohom na tichom, pokojnom mieste, chcem k nemu rozprávať, hej, chcem počúvať, čo mi on zase môže povedať. Ak by to bolo všetko, že nájdem si tiché miesto a hotovo, tak by to bolo asi veľmi ľahké, hej. Možno vybehnem, ja neviem, u nás pri Stankovciach pri hrádzu, keď je pekné počasie, sadnem si tam a mám kľud, pokoj. Ale veď, že sú tu ešte ďalšie veci, ktoré treba urobiť. Druhý krok je, že máš očakávať. Keď už si nájdeš tiché miesto, tak očakávaj. Čo to znamená utíšiť svoje myšlenkové pochody? Svoje emócie, ktoré v tebe možno sú nejakým spôsobom zdvihnuté, možno ťa niečo naštvalo, možno ťa niečo trápi, nedá ti to pokoja. Jednoducho potrebuje sa utíšiť. A to je druhá vec, ktorú môžeme čerpať zo života Habakuka, keď on hovorí, že postavím sa, alebo iný preklad hovorí, že budem čakať. Tieto výroky čo znamenajú? Znamenajú, že ukludním sa. Stíšim sa. To znamená, že nebehám na všetky smery, hektická aktivita, ale zastavím sa. Jedna z vecí, prečo nám možno niekedy uniká to, čo nám Pán Boh chce povedať, je zanedprázdnenosť. A ja sám aj s touto vecou bojujem a zápasím, že mám veľa, veľakrát sa proste som v takom rozbehnutom vlaku, zanedprázdnený. Práca, rodina, služba, priatelia, ktorým sa chcem venovať, ľudia, ktorí ma niekedy pozvú, poď tam, prídi nás pozrieť. veľa vecí. A potom sa cítim naozaj zanepráznený. A popri tom, aj v tom zlyhávam, že si nenachádzam tiché miesto, kde by som sa s Bohom rozprával o samote. Ja viem, že on potom túži. A niekedy to až vo mne tak kričí. Tiež chcem, Pane, s tebou stráviť aspoň 5-10 minút tak v kľude, utišení. A len si užívať to, že ma miluješ. A keď mi niečo povieš na modlitbe, povedz, keď nie, nevadí. Veľakrát takéto chvíle sa vytratia. Príde týždeň, dva a mne je to ľúto. Bo viem, že môj dobrý otecko čaká, aby som sa s ním rozprával. A viete, veľakrát typická situácia možno je, že chce sa modliť, chce sa rozprávať s Bohom a zrazu, keď sa už si nájdeš nejaké tiché miesto, zrazu tvoja myseľ začne proste fungovať na plné obrátky a premýšľaš, na čo som ešte neurobil, čo ešte musím urobiť, hej, nestíham takú vec a takú vec, takú zodpovednosť mám, hej, tam musím zavolať a taký e-mail musím napísať a zrazu tvoja myseľ bombardovaná a z toho tichého, pokojného času, ktorý chce stráviť s Bohom, neostáva veľa. A mimochodom, aj diabol sa rád špecializuje na to, že keď sa chceme modliť ako Božie deti, pristúpiť svojmu Oteckovi nebeskému, tak tiež on veľmi rád nás zahrne všeličím, našu myseľ. Všeličím, len aby nás vyrušil. Možno jedna vec, alebo jedno z riešení je, že keď sa ideš modliť, môžeš to robiť, nemusíš, aj to je návrh. Zober si pero a papier. A keď máš tichý čas s Bohom a rozpráva sa s ním, a zrazu myšlienky prichádzajú. Aha, na toto nechcem zabudnúť. Aha, ešte ten tam sa mám ozvať. Tak si to zapíš. A potom sa vráť k modlitbe. A keď zase, hej, nejaká myšlienka, že aby si na niečo nezabudol, tak si to zase zapíš a vráť sa k modlitbe. Možno skončí s 10, 15 poznámkami, hej, behom 20 minút, ale aspoň budeš vedieť a budeš sa strachovať a premýšľať o tom, že aby som na niečo nezabudol. No ak sa ti podarí prekonať poviem, takúto trmu vrmu v mysli, tak viete, je tu ďalšia vec, ktorá komplikuje náš čas s Bohom, ktorá nás okráda o to stíšenie. A hovorím o takých negatívnych pocitoch alebo o našom vedomí. Veľakrát, keď sa možno chceme modliť a tráviť čas s Bohom, tak zrazu také myšlienky, že no tak toto si pobabral. A pamätá si na hento minulý týždeň, čo si povedal tomu dotyčnému človeku, jak ho to zranilo? To si nezvládol. A pozri ten hriech, ktorý si tam vtedy urobil. Mal by si to ešte lutovať, nie? A takéto všelijaké myšlienky o našich zlíhaniach, o veciach, ktoré sme neurobili správne, o hriechoch a tiež nás tom bombarduje, hej? Bombarduje to našu myseľ a my strácame kľud, pokoj, utišenie, ktoré chceme mať. Ale chcem vás pozbudiť, bratia a sestry, že Božie slovo hovorí, že a tak teraz už nejestuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. To znamená, že diabol je žalobca. Ten tak bude v kuse bombardovať a bude ťa obžalovávať. Pozri sa, čo si urobil. Vidíš to? Takýto si a toto si spackal. Ale Pán Boh taký nie je. Boh je ten, ktorý ťa chce pozbudiť. Boh je ten, ktorý ťa chce pozdvihnúť. A preto máš na výber. Aj keď sa modlíš, keď máš stíšenie. Budem sa sústrediť na to, čo všetko zlé a nesprávne robím, alebo sa budem sústrediť na to, že som Bohom milovaný. A že v jeho prítomnosti môžem prežívať čas s vedomím, že on ma miluje, že som jeho drahé dieťa. Takže ako utíšiť myseľ? Emócie, ktoré máme. Dovolila by som ti dal takú biblickú techniku. Nie je to nejaká technika z nejakej knihy o meditáciách, hej? Alebo nejaké knihy, ako pomôcť sám sebe. Ale je to priamo zo žalmov. A keď sa pozrieme aj na život Dávida, tak robil dve veci, aby sa aj on utíšil. Božie slovo hovorí v žalme 46, 10. verš, že prestaňte a vedzte, že ja som Boh. To slovo prestaňte, to v hebrejčine nesie výraz, ktorý znamená, že aby sa zastavila taká horúčkovitá aktivita. Jednoducho, ak chceš utíšiť svoju myseľ, tak musíš aj utíšiť svoje telo. To, čo prežíva tvoje telo, to sa potom ozrkadluje aj na tvojej mysli. Potrebuje sa ukludniť a zastaviť. A Dávid hovorí, keď si čítame žalmy, tak veľakrát tam môžeme vidieť, ako Dávid vyznáva to, že sa zastaví. Že chce v tichosti tráviť čas s Bohom. potom zo žalmov, zo života Dávida môžeme vidieť, že očakával v tichosti. Žalm 62, 5. verš, hovorí: len očakávaj mlčky, duša moja, na Boha. Len očakávaj mlčky, duša moja, na Boha. A očakávanie si vyžaduje čas. Vyžaduje si to čas. Ale nedá sa tomu nejako, viete, upokojiť sa. Je ťažko, keď sa náhlime. Na silu sa nejako upokojiť, to je asi tako, tak nejak, ako keby si sa chcel na silu donútiť zaspať. To sa nedá, hej? Jednoducho trvá to nejaký čas, pokiaľ zaspíš. A takisto aj to utišenie, upokojenie pred Bohom trvá nejaký čas. A Pán Boh hovorí k tým, ktorí sú ochotní si nájsť čas ho počúvať. To není automatika. Pán Boh hovorí k tým, ktorí sú ochotní si nájsť čas, aby ho počúvali. Ak budeme v stave, ak budem ja, ty v stave unáhlenosti, zaneprázdnenosti, tak ťažko, ťažko počuť to, čo Pán Boh mi hovorí, alebo čo mi chce povedať. A viete, zaujímavá vec je aj taká, že v druhej knihe kráľov, v 3. kapitole, 15. verš, kde sa hovorí o mužovi menom Elizeus, tak keď on chcel a potreboval od Pána Boha vedenie, odpoveď, čo má robiť, tak je zaujímavé, že si zavolal hudobníka. Požiadal, že dovedte mi hudobníka na harfu. A zakiaľ hral ten hudobník, tak Elizeus sa ukludnil, upokojil a Pán Boh k nemu potom hovoril. Takže aj toto je jeden zo spôsobov. Nehovorím, že ten jediný a ten najlepší, ale toto je jeden zo spôsobov. Môže si pustiť nejaké príjemné, pekné kresťanské chvály. Pomalé. Ktoré vieš, že ťa upokoja. Pri ktorých si možno tak hudieš aj v svojom srdci tie slova a chceš sa upokojiť. Niektorým z vás to možno znie, že tu hovorím o niečom ako keby nejaká transcendentálna meditácia, hej, alebo nejaký iný spôsob meditácie, ktoré tento svet ponúka. Nie, ja o tom nehovorím. Tie techniky človeka vedú k tomu, že vyprázdni svoju myseľ, hej, aby sa mohol sústrediť, aby si mal kľud, ale účelom alebo cieľom modlitby nie je vyprázdniť svoju myseľ. Cieľom modlitby je to, aby som komunikoval s Bohom, aby som ja mu hovoril, aby Pán Boh sa ku mne prihováral. Poďme ďalej na tretí krok, ktorý môžeme sa učiť z tohto textu, z Habakuka, z knihy Habakuka, a to je, že pozeraj sa alebo sleduj. Tretia vec, ktorú Habakuk hovorí, je, že aby som videl, čo mi povie. To slovičko videl. Možno lepší význam by bolo, keby tam bolo napísané, že aby som počul, čo mi povie. Hej? Lebo zväčša počúvame, čo ľudia hovoria, nepozeráme, čo ľudia hovoria. Takže prečo Habakuk povedal, aby som videl, čo im povie? Jednu z fóriem, ako Pán Boh môže komunikovať s nami, je aj to, že v svojich myšlienkach ti dá nejaký obraz. A môžeme to vidieť, či už Abraham, Joel, Ezechiel, Ámos, Jonáš, Daniel, Jeremiáš, v Novom zákone Peter, Pavol, Jan, Pán Boh si používal aj komunikáciu takým spôsobom, že mi dal obraz do mysle. Pán Ježiš viackrát hovorí, že bdejte a modlite sa. A slovo bdieť, to slovo bdieť v hebrejčine, tak má taký význam ako pozerať alebo sledovať, ako keď strážca pozoruje v noci. Musí veľmi pozorne sledovať, aby zaznamenal to, čo sa pred ním deje. A tiež možno niektorí z nás, z vás, možno si poviete, ale Pali, že to sa podobá na nejaký new age, hej? Hnutie neobývoj, čo nám tu hovoríš. Ale ja len chcem povedať v krátkosti, že keď Pán Boh niečo vymyslí, diabol to veľakrát a takmer vždy chce kopírovať. Keď Pán Boh posiela obdarovaných učiteľov do svojej cirkvi, aby tam slúžili, tak aj diabol posiela falošných učiteľov. Keď Pán Boh robí zázraky, tak diabol kopíruje a mnohokrát robí falošné zázraky. Napodobnení, falzifikáty. Keď Pán Boh vytvára spoločenstvo, preto aj vytvoril cirkev, aby to bolo miesto, kde môže plynúť jeho láska, kde je vzájomná podpora, pomoc, ako rodina. Tak takisto aj diabol chce to nejako napodobniť. A možno zábavne, možno nie, ale keď pozeráte niekedy reklamy na pivo alebo na rôzne alkoholické nápoje, tak tam je taká myšlienka vsunutá, že máme dobrý čas, hej, dáme si, hej, to nám zaručí tento prostriedok, aby sme mali dobrý čas. Ja som sa o tom presvedčil, keď som žil bez Krista, na takýchto akciách, že keď sme pili, tak nevždy to zabezpečilo dobrý a príjemný čas alebo dobrú spoločnosť. Hej. A zase ma neberte zlom, hej, že si človek nemôže dať neviem, pohár červeného vína alebo na oslave, keď ho ponúknu. Satan sa jednoducho snaží napodobňovať to, čo Pán Boh vytvoril. On nedokáže vytvoriť niečo nové, Satan. Boh je stvoriteľom. Boh vytvoril originálne veci. Diabol je ten, ktorý sa snaží ich kopírovať. Napríklad, keď si zoberete bankovku. Videli ste už niekedy falzifikát 15-eurovej bankovky? Videli ste niekedy? Nie. Lebo nikto nie je tak hlúpy, aby robil falzifikát 15-eurovej bankovky, lebo také niečo neexistuje. Hej? A čo tak falzifikát euroobalu? Euroobal. Videli ste niekedy také niečo? Asi nie, hej? Lebo je to len niečo bezcenné, hej? Kus plastu. Falzifikát je dôkazom, že existuje niečo skutočné. Niečo, čo má hodnotu. A takisto diabol sa snaží tvoriť falzifikáty. To, čo Pán Boh tvorí. Lebo vie, že to má nejakú hodnotu. Vie, že to má nejaký vplyv na ľudský život. Božie slovo, poďme ďalej. Božie slovo v liste Efežanom 1.18 hovorí, že aby osvietil oči vášho srdca. Počúvajme. Aby osvietil oči vášho srdca. Aby ste vedeli, k aké nádeji vás povolal. Oči vášho srdca. Myslím si, že oči sú skôr v hlave. A nie v srdci. Samozrejme, že Pavol nemal na mysli fyzické oči. Keď si sa fyzicky narodil, tak si dostal vybavenie, aby si vedel vnímať fyzický svet. Zmysly. Hej? Napríklad čuch, sluch, hmat, zrak a tak ďalej. Keď sa duchovne narodíš a vstúpiš do vzťahu s Ježišom Kristom, tak dostávaš vybavenie, aby si vedel vnímať duchovnú realitu. Dostaneš oči, duchovné oči, duchovné uši, aby si počul, čo Pán Boh hovorí. Možno sa ti niekedy stalo, keď si čítal Bibliu a prechádzal si cez niektorú pasáž alebo cez niektoré verše, ktoré si už predtým veľa, veľakrát čítal. Hej? A zrazu ich čítaš opäť a vnímaš ich úplne z iného uhlu. Úplne ináč sa to Božie slovo k tebe prihovára. A pritom sú to verše, ktoré si stovkykrát prečítal. Čo sa stalo? Inými slovami, Pán Boh ti otvoril oči. Pán Boh ti otvoril uši. Aby si vnímal, aby si počul, čo ti v tej danej chvíli hovorí. Ďakujem veľmi pekne. Díky. V Evanjeliu Jána, 3. kapitola, 3. verš. Pán Ježiš hovorí, že ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Tak existuje tu čas reality, ktorú nedokážeš vidieť fyzickými očami, vnímať, ale tými duchovnými očami, duchovnými ušami. A tá realita je skutočná. Teraz tu nevidíme Pána Boha, že tu je. Vidíte ho tu? Niekto? Nevidíme Pána Boha. Ale vieme, že je reálny. Vieme ho vnímať. Našim vnútrom, našimi duchovnými očami a ušami ho vieme vnímať. Takisto je reálne, ako aj táto budova je reálna. Akurát, že táto budova sa raz rozpadne. Ale Pán Boh je ten, ktorý je večný. Poďme na ďalší krok. Ako prijať radu, vedenie od Pána Boha? Zapíš si. Keď sa pozrieme na ten text Habakuka, tak vidíme, čo on urobil. Dostal odpoveď od Pána Boha, že zretelne zapíš videnie na tieto tabule. Ako sa to týka mňa? Ako sa to týka teba? Táto vec, že si môžeme aj zapísať to, čo nám Pán Boh hovorí. Veľakrát sa môžeme ocitnúť v takej rutine, čo sa týka nášho modlitebného života, teda času, ktorý trávime s Bohom na modlitbách. Možno niekedy to vnímaš ako taký nudný nudný rituál. Že jednoducho, dobre, dnes sa modliť, ale pritom viem, že budem hovoriť, rozprávať, ale možno to isté len inými slovami. Možno cítiš, že si sa dostal do takých zabehnutých kolají, čo sa týka tvojho modlitebného života. A jedno z riešení je, že si svoje modlitby môžeš aj zapísať nejakým spôsobom. Z histórie, keď sa pozrieme na rôznych kresťanov, ktorí ovplyvnili svet, tak môžeme vidieť v ich živote, že si písali denníky. Že si písali to, čo Pánu Bohu hovorili, aj svoje modlitby, ale potom si aj zapísali to, čo od Pána Boha vnímali, že im On hovorí. Podnety alebo myšlienky, ktoré im dáva. A môžem sa pýtať, že je to dobré, je to v poriadku, keď sa idem modliť, chcem sa sústrediť na modlitbu a mám si niečo zapisovať? No, je to v poriadku. Však zoberme si, ako sme dostali Bibliu do našich rúk. No tým, že Boží muži, ktorí vnímali, že Pán Boh k ním hovorí, tak to zapísali. A tým pádom máme aj Bibliu. Zoberme si zase život Dávida, keď sa pozrieme na žalmy. Veľakrát začína otázkou Dávid. Veľakrát začína otázkou. Napríklad, parafrazujem, Pane Bože, ako je to možné, že mojim nepriateľom sa darí a pritom ja sa snažím žiť pre teba tak najlepšie, ako viem a pritom zlyhávam? A ďalšie otázky, ktoré Dávid dáva na úvod svojich modlitieb. A potom neskôr, keď čítame jeho žalmy, vidíme, že má tam odpoveď, že Pán Boh mu odpovedá. A tento zvyk, ktorý si môže aj ty osvojiť, má určité výhody. Aké má výhody? Prvá je, že ti to pomáha byť sústredený. Hej? Že keď si niečo píšeš a premýšľa nad tým, čo si píšeš, čo Pánu Bohu chceš povedať, alebo čo vníma, že On ti asi hovorí, tak si sústredený na to. A tvoja myseľ možno nebehá všelikade. Druhou výhodou je, že si to môžeš neskôršie sa na to môžeš spätne pozrieť. A načerpať povzbudenie, alebo načerpať múdrosť, lebo možno dnes si niečo zapíšeš a o pol roka sa na ten denník pozrieš a povieš si, aha, tak tu Pán Boh mi takto odpovedal, takto bol verný, takto ma povzbudil. Tu mi dal takúto lekciu v živote a z toho môžem aj dneska čerpať. A tretou výhodou je, že keď si niečo zapíšeš, čo vnímaš, že Pán Boh ti hovorí, dáva na tvoje srdce alebo na tvoju myseľ, môže sa k tomu vrátiť a skontrolovať si to. Nie minulú, ale myslím, že pred minulú nedeľu sme hovorili o 7 krokoch alebo o 7 testoch, ktoré môžeš použiť na to, že keď vnímaš, že Pán Boh ti dáva nejaké myšlienky alebo nejaké podnety k niečomu. A nie si si istý, je to jeho hlas? Je to zo mňa? Alebo je to diabol, ktorý mi dáva nejaké myšlienky? Božie slovo hovorí, že nie každá, alebo Božie slovo nám ukazuje, že nie každá myšlienka, podnet, ktorý máme, je od Pána Boha. A preto, keď si niečo zapíšeš, môžeš si tých 7 krokov alebo testov použiť, aby si zistil, či je to od Pána Boha alebo nie. Ak ich nemáš, môžeš sa mi ozvať, e-mailom ti ich môžem poslať. Sme o tom hovorili prednedávnom. Posledný krok, ktorý vidíme v texte z knihy Habakuk, je, že uctievaj, alebo inými slovami ďakuj. Nezabudni poďakovať, keď Pán Boh tebe hovorí, keď ti dá odpoveď na otázky, ktoré máš. V 3. kapitole, v 2. verši Habakuk hovorí, že Hospodin, počul som chýr o tebe a úžasol som nad tvojim dielom. Boh ťa miluje. A preto ti chce odpovedať. Nechce ťa nechať v tme. On je otec, ktorý komunikuje so svojim dieťaťom. Boh sa túži s tebou rozprávať. Ako ty sa rozpráva so svojim blízkym priateľom, ktorého máš rád, ktorého si vážiš. Máte dialog. Nie takým spôsobom Pán Boh sa chce s nami rozprávať, že len hovorím ja, rozprávam a niekedy už je jedno, či ma niekto počúva alebo nie, ale rozprávam. Takto sa vzťahy nebudujú. Skôr ľudí takto odplašíme od seba, hej, alebo stratíme priateľov, keď sme tými, ktorí len stále rozprávajú. Áno, niekedy sa môže stať, že Pánu Bohu dáš otázku. Chceš od neho vedenie, chceš od neho odpoveď a tráviš čas na modlitbách. A prebehne týždeň, 2 mesiac a odpoveď neprichádza. Vnímaš, ako by bolo ticho, nič. Pokazilo sa niečo? Nahneval sa Pán Boh? Alebo má obsadenú linku? Nie, niekedy Pán Boh neodpovedá. Niekedy ti neodpovie na to, čo sa pýtaš. Ale viete, čo to je dobré? Lebo On vie, čo je pre mňa a pre teba najlepšie. On vie, čo nám má povedať alebo nemá povedať. Takže chcem týmto všetkým naznačiť, že ak budeš rozvíjať to, o čom sme dneska hovorili, tak Pán Boh bude komunikovať s tebou. Bude naplňať tvoj život, poviem, dobrodružstvom. Bude sa tešiť na to, čo ti on chce povedať. Bude ťa naplňať radosťou, keď ti Pán Boh dá odpoveď a ty budeš vieť, áno, tak toto je to, čo som potreboval od Pána Boha počuť. Toto je jeho vedenie a za to som vďačný, za to ho chcem chváliť. Ale samozrejme, aby si komunikoval s Otcom Nebeským, tak na to je treba osobný a živý vzťah s ním. A to sa jedná skrz Ježiša Krista. A len ty sám môžeš vedieť, či tento vzťah máš, alebo nie. A od toho závisí aj tvoja komunikácia s Bohom. Takže na záver chcem len, bratia a sestry, povedať, že Pán Boh nechce byť len tvojim nejakým známym. Hej. Alebo nechce byť len niekto, o kom povieš, že ja v Boha verím. Pán Boh chce byť tvojim blízkym priateľom, ktorý ťa má rád, ktorý sa chce s tebou rozprávať. Aby som sa chcel na záver modliť a ďakovať Pánu Bohu za to, že on má spôsoby a prostriedky, ako s nami komunikuje. A že má záujem o každého z nás. Ti chcem ďakovať, drahý Otecko v nebi, naozaj za túto veľkú istotu, ktorú nám dávaš. Že s každým Božím dieťaťom ty komunikuješ. Že ty si ten, ktorý nás má rád, ktorý nám chce dá odpovede. A ťa chcem, drahý Otče, prosiť, aby si nás učil. Aby si nás učil ťa počúvať, prichádzať k tebe, nájsť si to tiché miesto. Uč nás, ako môžeme utišiť aj naše mysle, naše vnútro, keď je také rozbité. Uč nás, ako nepadať do pasce zanepráznenosti a unáhlenosti v tomto svete. Uč nás, Pane, aby sme prichádzali k tebe ako tvoj syn, Pán Ježiš, ktorý často išiel za tebou. Daj nám takúto túžbu a hlad po prežívaní tvojej prítomnosti. Ďakujem ti, drahý Otče, že ty si ten, ktorý nás neobvinuje, ktorý nás nezadupáva nejakými výčitkami, ale ďakujem ti, drahý Otecko, že ty si ten, ktorý nás má rád, ktorý nás utešuje, upokojuje, ktorý nás pozdvihuje. A tak to, čo sme dneska hovorili, drahý Otče, ty to prosím zasaď do našich srdc, aby to prinieslo užitok pre náš praktický život, aby bol tebe na chválu. Amen.